Радио 2.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Борис Ячев, политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Ячев.
Добър вечер.
Господин Ячев, 42-я парламент сякаш прекрати почти дейността си. Ако съдим по това, че днес пак нямаше кворум, ако съдим по това, че лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че повече няма да участват в работата на Народното събрание, стигаме до извода, че там всичко е приключило. Но днес след обяд президента Плевнелиев покани при себе си представители на реформаторския блок, пред които е споделил, че утре в 1 часа ще има нови консултации с парламентарно представените в български и европейския парламент партии, очевидно, за да става дума за задачите, които трябва да си довърши 42-я парламент. Знаем какви са исканията на президента. Актуализация на бюджета на държавата и здравната каса и увеличаване правомощите на служебния кабинет. Много ви моля да коментирате, вие като политик с опит, какво ни чака в следващите 2-3 дни, според вас?
Аз мисля, че този парламент, това Народно събрание, отдавна е изчерпил кредита на доверие, който и обществото, и българския народ, и българския гласоподавател му е дал. И неговия коефициент на полезно действие е изключително нисък. На практика от месец април, т.е. месеца преди парламентарните избори, този парламент престана да заседава полезно, престана да се занимава с законотворчество и оттам нататък всичките тези дни и месеци, които бяха всъщност от май насам, бяха един терен, едно поле за размяна на политически удари и за взаимно блокиране на дейността на парламента. Но очаквам, въпреки заявеното желание и амбиции на президента, в последните всъщност 3 дни до края на това Народно събрание, да, този мандат, да се свърши нещо полезно. Още повече, че на тези консултации всъщност присъстват партии, които нямат отношение към дейността на това Народно събрание.
И той явно използва случая, за да може да покани европейски представените партии в Европейския парламент, за да получи подкрепа от тях. Аз така си обяснявам намесата на...
Аз си го обяснявам и по подобен начин.
Да.
С едно допълнение, че онова, което витае в публичното и политическо пространство, че служебния кабинет и министрите от служебния кабинет ще бъдат в много голяма степен на вероятност ще бъдат излъчени от партиите на така наречените демократични среди, средите на бивши седесари, защото се появиха вече и имена за спрягани министри, след които действително виждаме хора, които са от близкото синьо, тъмно-синьо, да, минало. Може би това е възможност да легитимира и партията в реформаторския блок, като ги натовари с доверие. И това да бъде също една прелюдия за едно допълнително доверие, което ще бъде облечен и служебния кабинет. Действително подкрепата, която президента търси, издава до известна степен и едно политическо бесилие, защото се търси подкрепа от партии, които са представени в Европейския парламент, нямат свое представителство в българския парламент. Факт е, че от четирите партии, от които зависи, от чиято воля зависи изпълнението на тези президентски задачи и въобще нормалното функционира за тези оставащи 3-4 дни в парламента, не пожелаха да се слушат като чели в онова, което той има желание да спусне като програма и като задачи.
Не знам, според вас, може ли Бойко Борисов да си смени мнението утре под давление на президента и актуализацията на бюджетите да се гласува на второ четене и най-вече да се разширят правомощията на служебния кабинет извън пределите на определеното от Конституцията?
Ами, този панаир, защото това действително е един политически панаир, да, който се разигра с актуализацията на бюджетите, един панаир с няколко участници и всички участници всъщност имат своята вина, защото имаше определени, продължава да има определени обществени нагласи тази актуализация да се случи, особено в частта на актуализация на Националната здравноосигурителна каса, нещо, което е действително необходимо и където доста доста сектори от хора, които имат нужда от лечение, останаха излъгани, останаха с определени очаквания и надежди. Тук ролята на отделните играчи беше така предварително предрешена. БСП има чисто политически, а не икономически мотиви да бъде против тази актуализация, защото на първо място една подобна подкрепа за актуализация би означавала признание за провал в изпълнението на бюджет.
Да.
На второ място с подобна актуализация, очевидно от БСП, парламентарната група на БСП, се опасяват, че ще дадат възможност да се сключват, да се изтеглят заеми, които ще бъдат използвани от следващото правителство, евентуално доминирано от ГЕРБ, без самия ГЕРБ да носи отговорност и вина за тези заеми. Аз ще носи отговорност и вина това управление и това Народно събрание.
Да.
От друга страна, много така, особена беше ролята, според мен, на финансовия министър Чобанов, който от една страна е вносител на предложението за актуализация, от друга страна заяви, че актуализация не е необходима и той просто изпълнява волята на парламентарните партии,
да,
изразена на консултациите при президента. Очевидно желанието на ГЕРБ да се хареса на определени определени нива от българското общество и в същото време тази актуализация да се случи, защото това е нещо, което ще облагодети едно следващо управление.
Не мисля обаче,
само да отговори на втория въпрос, не мисля обаче, че е необходимо този служебен кабинет, който ще бъде излъчен, ще бъде назначен всъщност от президента, да бъде натоварен с функции, с дейности, с отговорности, които надхвърлят дадените от Конституцията права, защото видяхме какво се случи с миналия служебен кабинет, който не можа да опази прозрачността на изборите, въпреки че сега имаше един изборен борд. Сега не мисля, че министър за изборите, министър без портфел от служебното правителство, ще може да се справи с тази задача. Има си изборна администрация, просто тя трябва да бъде контролирана, трябва да бъде надзиравана и трябва да бъде накарана да си върши работа така, както е предвидена в различните изборни закони, в различното изборно законодателство. Според мен, правомощите на служебния кабинет трябва да спрат до там. Изборната администрация да си свърши перфектно, неутрално и обективно задълженията по изборно, такива, каквито са вменени от изборно законодателство.
Има един сценарий за развитие на сюжета, при който ГЕРБ и Бойко Борисов няма да носят отговорността за актуализацията на бюджета, за разширените правомощи на служебния кабинет. Те ще бъдат прехвърлени на президент. Защото очевидно Бойко Борисов с неговия типичен политически нюх се досети, че му пришиват ДПС в тези гласувания и цялата предизборна кампания ще мине под знака на брака с ДПС и думите мафия и КТБ. Той затова вчера така рязко реши да смени позицията. Ако утре президента ги притисне, той може и да се съгласи да влезе в парламент и да гласува, но с една единствена отправна точка, че цялата тази отговорност ще я понесе президента. Смятате ли, че може по този сценарий да се развият утре нещата?
Може, разбира се, защото тези внушения, които се правят от известно време, за предизвестен политически съюз и за наченки на политическо сътрудничество бъдещо между ГЕРБ и ДПС, не са толкова невинни.
Така?
Разбира се, те се правят от определени политически противници на ГЕРБ. Последните няколко седмици, всъщност последните две седмици, станахме свидетели как и доскорошните политически партньори и коалиционни партньори на ДПС в парламент и в управлението Коалиция за България също се включи в хора на тези гласове, които прогнозират бъдещ кабинет на коалиция ГЕРБ ДПС.
Да.
Разбира се, това се прави по много причини. Идеята и политиката на еманципация на БСП от ДПС, макар и много закъсняла, е в ход. От това, което чета и което слушам като намерение на новия председател на Социалистическата партия Михаил Миков за едно разграничаване и една поука от досегашните опити за сътрудничество с ДПС, това явно е политика, която има няколко посоки. На първо място, възвръщане на доверието на редовия социалист в ръководството на партията. На второ място, така, създаване на една определена инициатива избирателите, че БСП има възможности да управлява и само и има поне възможности да се опита да излъчи един кабинет недоминирано от ДПС, да се откъсне от тази прегръдка пагубна на Движение за права и свободи. Много са вътрешно политическите посоки, но има силни притеснения от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че едно подобно пришиване, една подобна прогноза и подобни симптоми за сближаване с ДПС при всички случаи ще снижат рейтинга на ГЕРБ. Затова, защото първо, много силна е така полуката, много силен е примера, негативният пример от досегашните коалиционни прегръдки на ДПС с БСП, в случая с НДСВ, недалеч от
това,
да. От друга страна, едно усещане, че който и да бъде победител в изборите, отново ДПС ще бъде балансьор, е нещо, което вгорчава на голяма част от българските избиратели, вгорчава вкуса. И много е вероятно хората или да не отидат да гласуват, или да гласуват не е непредсказуемо. Да подкрепят различни политически субекти, различни от ГЕРБ. В този смисъл, ние считаме, като представители на Патриотичния съюз и Националния фронт за спасение на България, ние считаме, че действително една политика на елиминиране на ДПС,
да,
една политика, която да изземе ролята на балансьор в българския парламент и българското управление, управлението на българска държава от ДПС, това е единственото полезно, което може да възвърне доверието избирателя и дори без да го задължим да гласува, нали, с закон, българина може да отиде и да даде доверието на една или друга политическа партия. И аз пак ще повторя една теза, която със сигурност съм казал в ефира на Радио К2. Българската политика не е необходимо да има партия, която да изпълнява ролята на балансьор. Българската политика трябва да има партия, която да изпълнява, или партии, които да изпълняват ролята на коректив.
Да.
И Националният фронт, Патриотичният съюз се нагърва в тази роля в следващото народно събрание, защото балансьор означава да даваш или отнемаш подкрепа на ляво или надясно различните сектори на парламента, в зависимост от конюнктурата и в зависимост от ситуацията и от интерес. Коректив означава да бъдеш последователен и аргументиран опозиционер на всичко онова, което не е в полза на държавата.
Много интересен разговор с вас, но трябва да отиваме към привършване. Още един детайл. Забелязахте ли как лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изрично подчерта, че ако няма 121 народни представители, той няма да прави правителство, ще остави БСП и ДПС, изрично подчерта БСП и ДПС, отново да управляват. Смятате ли, че може да се повтори сценария от миналата година и това да се случи отново?
Аз мисля, че това е по-скоро в сферата на предизборната кампания и пропаганда. По този начин се нахъсва и мобилизира избирателя на ГЕРБ, а и въобще български избирател, да даде максимално доверие и максимална подкрепа за ГЕРБ, за да не се повтори ситуацията с буквално преди една година, защото по този начин се играе с страха на българите, че отново може да се влезе с един омагьосен кръг, отново да излязат хората на улица да питат кой, защо, протести и следващия парламент и следващото правителство, независимо, нали, с кого е начало, да има същия много кратък и много нещастен и много неполезен политически живот. Аз за това си мисля, че това е просто една начало на предизборната кампания, едно начало на пропагандата. Ние, разбира се, ще извадим наша теза, тези всъщност, на тези извънредни избори, които тези ще бъдат така оповестени в най-скоро време, защото знаете, че при нас предстои изключване на едно коалиционно споразумение между Националния фронт и партията от Патриотичния съюз.
А кога ще се случи това?
Движение, ами неделя, аз мисля, че няма да издам една тайна, но неделя.
А тази неделя?
Тази неделя ще бъде сключено това коалиционно споразумение. Утре най-вероятно с прессъобщение ще поканим всички представители на медиите на това сключване, това подписане по
политическо споразумение,
което се... В София.
Така.
В София, с което ще бъде поставено началото на един широк патриотичен фронт. Един широк Национален патриотичен фронт.
Пожелавам ви успех, а на вас хубава вечер, господин Ячев.
Успешна работа, лека вечер на вас.
Борис Ячев, Политическа партия Национален фронт за спасение на България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.